Pagājušajā reizē es to gribu vēlreiz tā izcelt, to ārkārtīgi spilgto, nu, mēs varētu teikt, tā mēs teikt, māksliniecisks vai tāds stilistisks, tāda iezīme. Jo mēs varam, protams, neapšaubām Bībelē runāt arī par žanriem, par mākslinieckās izteiksmes līdzekļiem, nu, tā to sauc šai pasaulē. Jo galu galā, ja mēs paskatāmies, visa mūsu lielā mērā literatūra ir un arī glezniecība un mūzika, nu, es domāju, viena liela puse ir nākusi no svētiem rakstiem. Un ārkārtīgi daudz lietas, ko mēs pat tā nemaz ikdienā nevaram tā iedomāties. Bet tas veids, kā tas bija un ko es gribētu atgādināt, kā atcerieties, mēs tā lasījām no sākuma, bija tā kā no Samuela vecāku skatījumu, ja tā var teikt. Tad bija no mazā Samuela skatījuma tas stāsts, ja, ka viņš kā mazs zēns Dieva namā tur dzīvodams un varētu teikt, būdams jau šķirst sargs, derību šķirst sargs jau no savas agras bērnības. Un tad pēkšņi mēs pārceļamies uz vienu ļoti zīmīgu vietu, mēs par to runāsim vēlāk. Uz Gibeā pilsētu Beņāmiņa zemē. Uz vienu ietekmīgu vīru, kas nu tagad no Beņāmiņa silts mazliet, tā kā tur ir tā atlikums, kas tur ir bijis, ir tā kā nu, atkal mierā dzīvodam sākuši sakņoties un pārceļamies uz šo vietu. Un tad mēs redzam visu ar kādu kīša dēlu, tā ietekmīgā vīra kīša dēlu, Saulu, tad acīm. Vai varbūt pat viņa puiša acīm, nezinu, grūti pateikt, kas tam tur varētu būt tas, kas to ir pierakstījis vai kas to ir liecinājis. Un tas ir tik neparasti, ka mēs nonākam tagad līdz tā kā Saulam un viņa puisim kaut kādā vietā, kur viņi meklē tās ēzelienas, vai ne, tās ēzeļmātes, kas neskur ir aizdevušās prom un nebēdā par savu saimnieku. Un tur ir kaut kāda cilvēka, kas saka, reku, te būs kāds redzētājs un kā, un kāds, kas zin, un nu, tā toreiz pravieši sauc redzētājs, un neiet, un viņam jautājiet, un viņi tā domā, ko viņi tur iemaksās, kaut kāda tur maza naudiņa, kaut kāds sīkums, bet Dievs visā tajā atved pie Samuela vīru, par kuru viņš ir teicis. Pie tevis es rīt atvedīšu vienu Beņām no Beņāmiņa cilts. Un tas būs ķēniņš Izraēlā. Paga. No Beņāmiņa cilts. Nu, pat Beņāmiņa cilts gandrīz jau ir izdeldēta bijusi. Un kad bija pēdējie 500 vīri palikuši, nu, tad pēkšņi attapās. Mēs esam vienu ciltu veseli izkāvuši Izraēlā. Ko tagad darīt? Un zīmīgi, un mēs par to runāsim vēlāk, mazliet vairāk, kā tieši no tās vietas, no kurienes varētu teikt tā uguns izgāja, kas bija tā nolādētā vieta, ir tas vīrs, tas nākamais ķēniņš. Un tagad, kad mēs pienākam klāt, mēs tā kā tiekam pievest klāt, ka nu tur ir kaut kāds redzētājs, nes kas tas ir, tur vēl kāds tas redzētājs. Izrās, tas ir Samuels. Vai ne, ka tā lasa, tas ir tiešām tā brīnojami, ka tā ir, kad es vienmēr esmu lasījis, manas bija ārkārtīgi neparasti. Kāpēc tev uzreiz pateikt, ka tur bija tur tā Samuels, vai ka tas būtu tā pavisam citādi. Mēs redzam, kā tas stāsts ir tapis no to cilvēku liecībām. Viņš nav tāds sarakstīts viens skatījums no malas, bet viņš ir no to cilvēku liecībām, kas ir gājuši un no savas perspektīvas skatījušies. Nu, nezināja tāds Sauls, tādu Samuelu, ka izrādās viņš tik nozīmīgs vīrs visā Izraēla tautā ir bijis, vai ne? pat varētu teikt, tā kā soļis Izraēlā. Nu, nepazina, nu, nezināja viņš. Nu, tie pārie ļaudis ar pret viņu tā, nu, viņš tur ir tur kaut kāds tur vīrs, ko tie apkārtējie kaimiņi zin viņu. Bet, ka viņi zinātu viņa lielumu, oh, tas taču pats Samuels vai kā. Redziet, ar kādreiz tā ir arī mūsdienās politikā, ka ir tie, ko pa televizoru vienmēr rāda, vai ne? Un tad ir tādi, kas kaut kur, tad, kurus tie, kas tautu pārstāv labi pazīst, bet tā tauta viņas maz nezinu un nepazīst. Kaut kas līdzīgs bija ar Samuelu, atcīmēs. Jo tās meitenes ar ko Sauls satiek, viņas nezaka, oh, jā, pats Samuels ir atnācis. Nē, nu, tur mums ir viens tāds tur redzētājs, viņš ar tad te atnāk, vai ne? Tad viņš tur savāc sapulcina visus ļaudis, tad viņi tur upurē, tad tur ir tā. Redziet, tas Dieva skatījums uz lietām un cilvēkiem ir citādāks nekā tas cilvēku sabiedrības tas skatījums. Kādreiz varbūt ļoti liels vīrs, kur neviens nezin. Un pilnīgi nenozīmīgi ļaudis, kurus visi zin. Tā mēs būtu.
Bet tas tam stāstam piedod ticamību, ja jābūt tā vietā. Tā,
jā, es teiktu nevis piedod ticamību viņam, bet tā ir tā patiesības garša, tā klātbūtnes garša. Ja? Ka tu lasi un tas tev pārliecina. Tādā ziņā. Tas ir tas pārliecināšanas, tas veids, kā Bībeli, sev pat sev pašu pārliecina, ka tas stāsts tik neparasts ir. Ja? Un man šķiet, ka tā ir tāda viena ļoti tāda spilgt iezīme visā tajā stāstā, jo mums jau tā, nu, mēs lasām, un ja Bībelē par viņu rakstīs, nu, tas ir liels vīrs, kur to visi zinājuši, un visi bez kādas šaubīšanās ir atzinuši, jau tā kā, ka par viņu taču Bībelē rakstīts. Nu, nebija toreiz vēl nekas par viņu rakstīts. Kad tas viss notika. Un tā dzīve vienmēr ir drusku citādāk. Ja? Nekā nu, tā atšķirība ir starp to, kā cilvēkiem tas šķiet, kā cilvēki par to domā un kas patiesībā ir. Ja? Un visās lietās tas ir līdz pat šim laikam noteikti. Noteikti daudzās lietās. Gan baznīcā, gan valstī, gan visur kur. Ja. Nu, lūk. Un tagad, tātad, kad Dievs teica, rīt ap šo laiku es atsūtīšu pie tevis kādu vīru no Beņāmiņa zemes. Dievs saka, es viņu atsūtīšu, bet tas vīrs pats nemaz nezin, ka viņu sūta. Viņš trenkā tās ēzeļmātes un ir iemaldījies un es pa kādiem ceļiem arī tur, kur tās ēzeļmātes varbūt nekad nav bijuši nemaz. Visticamāk, jā. Ja. Un tu viņu svaidīs par valdnieku manai tautai Izraēlam. Un tas ievad mums ārkārtīgi tādu nozīmīgu tēmu un pilnīgi paradoksālu tēmu. Kas ir izvēlēts par valdnieku Izraēlam? Un mēs redzēsim, ka daudz, kad viņi to pēkšņi vēlāk, nu, tur nākamajās nodaļās, ka pienāk līdz tam, ka nu tagad viss Dievs norāda, daudz pagriežas, kas tas ir vispār? Tas jau nu gan nu nav, nevar būt pēc Dieva prāta, droši. Kā tad Dievs šitā te tagad izvēlētos? Nu, lūk, tu viņus vairīs par valdnieku manai tautai Izraēlam, viņš izglābs manu tautu no filistiešiem, jo es esmu uzlūkojis savu tautu, tādēļ, ka tās brēkšana ir nonākusi pie manis. Ziet, viena lieta ir, ka Dievs jau tāpat zina visas apstākļas un visas lietas. Un viņš redz, ka tautai neklājas labi. Bet ja šī tauta meklē citus palīgus, un ja šī tauta pati nesaprot savu stāvokli, tad Dievs bieži vien klusē. Bet tikai tad, kad tauta sāk brēkt, meklēdam palīdzību pie Dievu, tad Dievs arī dar un rīkojas. Un te mēs redzam to situāciju tādu. Nu, lūk. Un tālāk ar 17. pantu, 9. nodaļā, kur mēs apstājāmies, tā kā, nu, tas bija tas tā vieta, kur mēs apstājāmies. kad Samuels ieraudzīs Saulu, tas kungs apliecināja viņam, redzi, tas vīrs, par kuru es tev teicu, viņš vadīs man tautu. Sauls pienāca pie Samuela vārtos un teica, jau pastāsti, kur ir redzētāji nams? Samuels atbildēja Saulam, es esmu redzētājs. Ej man pa priekšu uz augstieni, jo šodien jūs ēdīsiet ar mani. Rīt es tev atlaidīšu un pastāstīšu tev visu, kas tev uz sirds. Bet neraizējies par ēzeļmātēm, kas pazūd pirms trim dienām, jo tās ir atrastas. Pēc kā gan augst viss Izraels, ja ne pēc tevis un tava tēva nama? Sauls atbildēja, vai tad es neesmu Beņāmiņiets, no vismazākās Izraela cilts, vai man dzimta nav visniecīgākā no visām dzimtām Beņāmiņa ciltī? Kāpēc tu man runā tādas lietas? Nu, mēs redzam tādu neparastu sarunu. Nu, protams, nu, tas pirmais, ja Samuels ieraug Saulu, nu, viens vīrs, kas ir galvas ties garāks par visiem Izrēlā. Skaists, spēcīgs. Nu, tai laikā, kad valdniekam bija pirmajam biežien jādod cīņā ar zobenu, nu, ir labi, ka viņš ir tāds, kas var zobenu cilāt, vai ne? Un tas kungs viņam arī saka, redz, te viņš ir, par ko es tev vakar teicu. Un viņš nāk, saka, kur ir tas redzētājs? Tad Samuels saka, no, es tas esmu. Es esmu šis redzētājs. Un viņš saka, ej man pa priekšu uz augstienu. Tur, kur ir tā upurēšanas, viss notikums, kā jau es teicu, un toreiz nebija tā, kā mēs lasām vēlāk viss dievkalpošanas priekšrakstu, ka upurēšana varēja notikt tikai tur dievu templī, Jeruzālemē un nekur citur, un viss pārējais bija nosodīts naplams un nepareiz. Nu, tā upurēšana notika visur kur. Turklāt arī tie priekšraksti nebija tik stingri, netik ievērot. Vai tas labi, vai tas slikti, bet Samuels darīja tā, kā viņš darīja. Mēs par to vēl klasīsim. Viņš dod no tā upur faktiski to daļu mielastā Saulam, kas faktiski pienācās tikai priesteriem. Mēs vēl ap to lasīsim. Tātad šī, nu, līdz tempļu uzcelšanai Jeruzālemē nebija šie stingrie priekšraksti. Un, protams, ka tas cilvēkiem, nu, radīja tādu jautājumu, kāpēc agrāk tā varēja, un tagad tā nevar. Pēkšņi, vai ne? Agrāk praviets Samuels upurēja dažādās vietās, a tagad nāk pravieši un saka, nē, tā vieta ir Jeruzālemē. Un visur, kur jūs citur upurējat, tas ir elk kalpošana tā tālāk. Nu, tas ir tāds atsevišķi vesels liels jautājums, bet nu, tā ir, ka ir kādas lietas, kas līdz zināmam brīdim viņas darbojas un ir labas, un pēc tam, ja cilvēki, kad Dievs ir viņas atcēls un aizliedz, turpina tā darīt, viņas paliek ļauns un slikts. Nopēram, ja mēs tā varētu tādā lielos vilcienos teikt, pārēja arī no vecās darības uz jauno. Vēstu lēbrēja, mēs runājam par to, ka daļa Izraēlē, es domāju, nu, ja ir tik bīstam būt par kristieti, tajā brīdī bija vajāšanas un uzbrukumi kristīgai draudzei, nu, varbūt mums būtu tur taču vecā arī vēl viss templis ir un viss dievkalpojums ir un mēs iesim atpakaļ. Tas taču ar taču darbojas. Un vēstulē ebrejiem saka, nē, nepametiet savus sapulces. Un jo tas tiek atcelts, šī vecā darība tūl savam norietam. Un nevar pēc tam, kad Dievs ir atcēlis, vai es pateiktu, bet bija tā tūkstošiem gadu. Un mūsu tēvi tā dzīvoja un bija pareizi. Nu, bet tas viss ir beidzies. Un Dievam, nu, ir savs plāns un savs veids, kā viņš lietas dara. Ja? Nu, lūk. Un Samuels saka, ej man pa priekšu uz augstienu, jo šodien jūs ēdīsiet ar mani. Rīt es tev atlaidīšu un pastāstīšu tev visu, kas tev uz sirds. Un viņš visi ir izstāst, nu, tā kā tiešām, nu, mēs redzam, Saulam ir šis pirmais pārsteigums, un Saulu gaida ļoti lielas pārmaiņas, šajās dažās dienās, kas nu tur, par kurām mēs lasīsim tagad, milzīgas pārmaiņas. Un tas pirmais ir tas, ka nu tiešām viņš redz, ka tas redzētājs visu zina. Un tad, kad ēzeļmāts pazuda, gan ka viņš viņus meklē un viss lietas, ka tu tur viss tas būs un pat to viens kaut neuztraucies. Tev tā sēzeļmāca tagad nav jāķer aiz astis, bet tagad tu darīsi to, ko es tev likšu. Tās ir atrastas. Un tālāk jūs saka, pēc kā gan algst viss Izraels, ja ne pēc tevis un tava tēva nama. Un tas ir kaut kas tāds, kas pārsteidz Saulu. Viņš saprot, ka tas nav vienkārši tāds pats kaut kāds izmests teikums. Droši vien, ka Sauls pats iedam šo te ceļu, ir daudz kāds sev uzdevis jautājumu, kāpēc tas viss tā? Un droši vien, kad arī, nu, parasti Dievs tā dara, ka nav tikai, ka viņš tagad no viena puses tā kā sagatavo, teiksim, Samuēlu, rīt es pie tevis sūtīšu kādu vīru, ja? Un to tu svaidīs par ķēni Izraēlā. Dievs jau kaut ko ir sācis kustināt arī pašā Saulā. Un Sauls ir viena no, ja tā mēs varētu teikt, sarežģītākajām un pretrunīgākajām personām, par ko mēs Bībelē lasām. Pietiekam tādā daudz par viņu lasām, daudz tā materiāla ir. Ja? Viņš tiešām ir viens no, nu, kurš varētu pateikt, kāds tad bija Sauls, vai ne? Grūti tie, kas lasījuši Bībeli, tiem būtu ļoti grūti šādu vērtējumu sniegt, vai ne? Viņš tiešām ir viena no pretrunīgākajām, sarežģītākajām personām. Bet es domāju, beigās viss bija labi ar viņu. Lai arī viņam bija, viņš bija atcelts no valdīšanas, un mēs redzam, kā tas nebija bez sāpēm, bet viņš bija Dievu izredzēts, Dievu svaidīts. Un Dāvids to ļoti labi saprata arī ar visu to, ka viņš no Saula bēguļoja, un tas, tā Saula roka pār viņu smagi gulās. Dāvids arī bija Dievu svaidītais. Divi Dievu svaidītie, var teikt tā, jā. Ja? Bet ļoti sarežģītas attiecības, ļoti sarežģīti tie ceļi. Un arī tātad Sauls ir kaut kādā veidā jau gatavots. Dievs jau kaut ko ir sācis, jo tā viņa atbilde rāda, ka viņš tā kā saprot, par ko Samuēls runā. Nu, viņš atbild ļoti pazemīgi. Viņš saka, kas gan es esmu, jā, viņš saka, vai es neesmu Beņāmiņietis, proti, ko tas nozīmē, Beņāmiņietis tas tie, ko nu pat vēl Izraēls viss tik apkāva. Bet tagad Samuēls saka, pēc kā ilgojas viss Izraēls, nu ķēniņš, tas ir tas, ko Izraēls pras no Samuēla, dod mums ķēniņu, saka, nu reku, viņš ir. Nu, jau ir, un vēl nav. Tā varētu teikt. Un viņš saka, kas, vai es tad es neesmu Beņāmiņietis? Nu, vismazākās Izraēla cilts. Vai mana dzimta nav visniecīgākā no visām dzimtām Beņāmiņa ciltī? Nu, tā nu gluži nav. Mēs jau runājam par to, ka Beņāmiņieši pirmkārt bija viss militārā elita. Viņi tur sakāva to Izraēla karaspēku vairākas reizes, kamēr beigās. Nu, tad Izraēlieši, un tad viņas to vienu cilti, visas pārējās 11, nu tā varēja kaut kā apkarot. Un mēs zinām, ka bija kāds ietekmīgs vīrs, vieta pat vēl nav nosaukt, kur viņš dzīvo, viens ietekmīgs, Kīš. Viņam arī ir brāļi, vēlāk kā tur būs, mēs zinām, tur ir, kad Sauls atnāks mājās. Pirmais, ja pie viņa atnāks tēvocis, Ners. Kurš teica, ko tev teic? Sauls. Viņš jau pateica, kur ēzeļmāts var atrast. Tā. Ā, nu jā. Tas jau arī nebija uzreiz tā stāstāms, viss, kas tur notika, vai ne? Jūs saprotiet? Bet Nera dēls bija pēc tam viss nākamos gadus karaspēku virspavēlnieks Izraēla Abners. Viņa tēv, viņa brālēns. Saulu brālēns. kur Joabs tik nelietīgā veidā savukārt Dāvida brālēns Cerujas, viņa māsas tēvs nogalinās šausmīgā riebīgā veidā. Ja. Nu tātad nu, mēs varam teikt, viņš piederēja pie savā ziņā, pie tās Beņāmiņiešu militārās elites. Viņš saka, nu mēs esam tas mazākais nams un tā, nu, labi, tā jau nu gluži varbūt nebija gan. Kaut gan, protams, ka tā cilts bija daudz dabūjis cies, bet nu, tas bija nu, tā kā savā laikā nu, kaut kādi jau zīmīgi vīri, jo tu nebija tikai radniecības lieta. Tas apmērs tiešām bija izcils karavīrs. Nu, saka, kāpēc tu man runā tādas lietas? Tātad viņš saprot, pa ko ir runa. Viņš saka, nu, it kā tās ēzeļmātes tur, vai ne, tur tā galvenās, kas viņam prātā un it kā vajadzētu būt un domās. Bet tā nav, viņš uzreiz saprot, pa ko ir runa. Tātad Dievs arī viņam kaut ko ir ļāvis saprast. Samuels ieved Saulu un viņa puisi istabā un ierādīja tiem goda vietas ar pielūgtajiem. Kur bija ap 30 vīru. Samuels teica virējiem, dod to gabalu, ko es tev iedevu, teikdams, lai tu to noliec savrupu. Virējs ņēma stilbu ar cisku cēlu saulam priekšā, un Samuels teica, redzi, kas bija pietaupīts un likts tev priekšā. Ēd, jo tas tika taupīts tev līdz noliktam laikam, kad es teicu, ka esmu ielūdis ļaudis. Redziet, kā visa šī lieta it kā no daudzām pusēm saiet uz vienu tādu satekpunktu. Samuels ir gājis uz to vietu, droši vien, kur jau iepriekš tas bija nolikts, un kad viņš bija atnācis, droši vien arī bija tā, ka tur jau nebija, toreiz jau cilvēki nedzīvoja kā kalendāru un pulksteņu vergi, vai ne? Nu, tur droši vien arī Samuels tā kā gaidīja, kurā brīdī tad to upuri pienest un tad iepriekšējā dienā Dievs bija teicis, nākamā dienā es pievedīšu tev to vīru, kam būs Izraēlā būt par ķēniņu, kur tu svaidīsi. Un droši vien jau, ka tas kaut kāds upuris jau ir upurēts, bet viņš ir pateicis, paga, mēs viņu šodien nebaudīsim. Mēs viņu rīt baudīsim. Un to īpašo gabalu, ko tas virējis, jo upuru gaļu varēja tikai vārīt, viņa varēja cept. Jā, mēs to jau iepriekš lasījām. Ka viņš bija nolicis īpašiem šim gadījumam. Un ar šo te teiku viņš pasaka, ka viņš jau ir iepriekš zinājis, ko viņš redzēs. Ka tā nav kaut kāda tāda iedoma ieraudzīja vienu tādu garu un stipru. Un uzreiz ar, šito varētu likt Izraēla valdnieku. Nu, tieši akurāt piemērot kandidatūru, vai ne? Bet, ka viņš jau vakar ir zinājis, ka šodien viņš šo cilvēku, redziet, kā Dievs rada to pārliecību un to saprašanu un zināšanu no visām pusēm apstiprinādams lietas, lai nedrošajam cilvēkam, kurš taču tomēr ir tik šaubīgi būtni, vai ne? Cik ātri mainās viņa domas, cik ātri viņš sāk šaubīties pats par visu un lai viņu stiprinātu un jau palīdzētu. Un Sauls to dienu ēda ar Samuelu, tur bija 30 šie liecinieki. Droši vien no turienes jau arī šī ziņa pēc tam izpaudās tālāk, ka ietekmīgais tēvots uzreiz tikko Sauls atgriezās mājas prasīja, ko tev Samuels tur teica tā? Tur, kur ēzi, viņš man pateica, ka ēzinātas var atrast, vai ne? Un ja nebūtu bijuši tās ēzeļmātes, tad nebūtu jiem bijis ko atbildēt, vai ne? Tā ir. Un tālāk mēs lasām, un viņi no augstienes nokāp pilsētā, kad viņi no augstienes nokāp pilsētā, viņš uz jumta runāja ar saulu. Tie cēlās agru un gaismē austot, Samuels sacīja saulu uz jumta, celies, es tev laidīšu projām. Sauls cēlās un tie abi, viņš un Samuels izgāja ārā. Kad viņi nonāca pie pilsētas robežas, Samuels teica Saulam, saki puisim, lai viņš iet uz priekšu mums garām. Un tas aizgāja. Bet tu apstājies, jo šodien es tev atklāšu Dievu vārdu. Jūs redzat, visu nakti, nu kā uz jumta, nakts vēsumā, tā dzīve jau bieži vien tur uz jumta notika, tā jumta terasa, kā jau austrumu. Tautās vēl līdz pat šai dienai, vai ne? Tas tā ir. Viņš ar viņu runāja. Un tur tas naudulīgais kalps, tas īstenam neko mums nestāst, vai ne, ko viņi tur runāja. Tik zināja, ka viņi visu nakti norunāja, vai ne? Droši vien, ka daudzas lietas jau Samuels Saulam nu, izstāsti atklāja, jo nu, nebija jau tāpat, ka viņi nu, tik tā sarunājas. Nu, pat ja, bet pat ja tāpat sarunājas. Tas ir ļoti svarīgi, ka tas, kuram Dievs ir uzticējis īpašu misiju, ka viņš nu, pazīst tad to, ko viņam par ķēniņu jāsvaidi. Nu, un tagad no rīta viņi laiž viņu projām, jo lielā mērā mēs varam pateikt arī, ka tā zinām steiga un slepenība, un tas, ka pēc tam nu, nav tā, kā uzreiz Sauls atnākās mājās, un tēvs viņam saka, nu, tu zini, Samuels man teica, ka es būšu Izraēla ķēniņš. Kāpēc? Nu, iedomājieties, kas šodien notiek. Kāds pēkšņi kaut kur kļūst par ķēniņu vai par iestādes kaut kādas lielas vadītāji, viņam ir paņķi paaicināts vai viņam ir apsolīts vai viņam ir sacīts. Nu, tad tie jau uzreiz tikko viņš atver mutu un saka, ka jā, tas ir tā viņa mēli jau reizē kapuzvanu mēli, vai ne, tā visam pasākumam, jā. Es nedomāju, ka toreiz bija kaut kas citādi. Jūs domājat, ka tagad, un pēc tam tas nākamais, vai ne, kas ir micpā atkal sanāk lielā sapulce, vai ne, lielā sapulce, viss aicināt. Samuels izraudzīs ķēniņu. Vai te nebija kādi pārdesmit, kas teica, mani. Droši vien, ka bija. Nu kā, nu man taču pienāk to, kā, nu mums vienuši, tā ir mūsu ciltī, vai kā. Un nevienam murgos nevarēja rādīties, ka kas ir Dieva nolūks. Nakts murgos neviens to nevarēja nosapņot. Un tagad, kad kalps ir aizgājis priekš, mēs lasām 10. nodaļā. Tad Samuels ņēma eļas trauciņu un izlēja uz viņu galvu, skūpstīja viņu un teica, vai ne pats tas kungs tevi svaidīs par valdnieku savam īpašumam. Šodien aizejot no manis tu Beņāmiņa robežās Celcahā pie Rāheles kapa, sastaps divus vīrus un viņi tev teiks, ka ēzeļmāts, kurus tu gāji meklēt, ir atrasts. Un tagad tavs tēvs vairs nedomā par ēzeļmātēm, bet ir noraizījies par jums sacīdams, ko lai es daru savu dēlu labā. No turien steidzies tālāk, līdz nonāks pie Tāboru ozolu. Tur tu satiks trīs vīrus, kas dod sastap Dievu Bētelē. Viens nesīs trīs kazlēnus, otrs trīs maizes klaips un trešais vīna maizes. Viņi tev sveicinās ar mieru un dos tev divas maizes. Ņem tās no viņiem. Pēc tam tu nonāks Dievu kalnā, kur ir filistiešu sardze. Tik līdz tu ieiesi pilsētā, tu sastaps praviešus, tekam lejā no augstienes. Lauta tamburīns flautu un arfa tiem pa priekšu, un viņi pravietos. Spēja pār tevi nāks tā kunga gars, un tu pravietos kopā ar tiem, un tu pārvērtīsies par citu vīru. Kad šīs zīmes tev piepildīsies, tad dari kā redzi, jo Dievs ir ar tevi. Un tu noiesi man pa priekšu uz Gilgalu, un redzies atnākšu pie tevis, pienes sadezināmos upurs, upurēt mieru upurs. 7 dienas tev jāgaida, līdz es atnākšu pie tevis, un teikšu, kas tev jādara. Redziet, tā Saula tapšana par ķēniņu nenotiek vienā brīdī. Šeit viņš tiek svaidīts, un mēs redzam, tas notiek ar labslēptībā. Neviens nezin, ka Sauls ir ķēniņš. Tas ir bez tautas ziņas un piekrišanas, un klātbūtnes, tas ir kaut kas absolūti apslēgts, un Dievs zina, Dieva kalps Samuels to zina, un arī pats Sauls tagad to zina, kam Dievs viņu izredzējis. Un es nedomāju, ka tā bija kaut kāda laimīgākā diena viņa mūžā. Iedomājieties, kas tas patiesībā ir par smagu nastu un krustu, zinot visu to, kāds tagad pa tevi sāksies runas, kāds sāksies attieksmes, kāds sāksies pretdarbība. Un nu, mēs jau redzēsim vēlāk, tas tieši tā arī būs. Ka tu tagad esi ķēniņš, bet tu neko nevar darīt. Jo tu redzi, visas tās lietas, viņas jau cilvēku kopā saliktas. Viņas ir Dievu kopā saliktas. Un Samuels viņas vaidīdams saka, to ir tas kungs, ne es to daru. Tā nebija mana ideja, viņš saka. Tā bija tā kunga ideja. Un viņš saka trīs zīmes, kas tagad būs, jo šaubīgais cilvēks, jums vajag, nu, ka viņš redz, ka tik tiešām tas nav tāpat vien, jo tā nav vienkārša lieta. Izrēlē nekad nav bijis ķēniņa. Visu laiku ir bijuši domas, vai vispār tas ir labi, ka mums vispār prasīt to ķēniņu. Samuēls saka slikta doma. Nu, tauta saka, nē, kā tik būtu. Nu, lūk, tātad pie Rāheles kapa tu sastaps divus vīrus, viņi tev teiks, ka ezermāts, kur tu gāji meklēt, ir atrastas. Un kur ir atrastas? Nu, mājās viņas ir. Beigās tomēr viņas ir izblandījušās apkārt un nekādu labo dzīvi nav atradušas. Viņas atnāk mājās. Bet viss šis pasākums bija tāpēc, lai Saulam būtu iespēja ar Samuēlu satikties. Tā Dievs viņu ved. Ķerot ēzeļmāts, kurus tāpat atgriezās mājās. Vai ne? Nu, tā jau bieži vien notiek. Bet tikai šis bija tāds Dieva plāns. Un tie vārdi, bet tāds, nu, tēvs, vai es nedomu, par ezirmotiem, noreizējies par jums sacīdams, ko lai es daru savu dēlu labā. No turienes steidzies tālāk, līdz nonāks pie Tāboru ozolu. Nu jā, tur ir Rāheles kaps, nu tur tas ir, tā ir tā vieta, kur Rāhele piedzemdēja ko? Nu? Beņemi, jā. Ciltstāv. Beņāmiņu ciltī. Un nomira. Un viņa nosauc dēlu Benonī. Nozīmē bēdu dēls. Un Jāzeps teica, nē, Beņāmiņu. Labās rokas dēls. Kas būs man par labo roku? Ar to domu. Viņš par Beņāmiņu drebēja un trīca. Mēs zinām visu to Jāzepa stāstu un visu, kā tas bija. Un tā bija ļoti svarīga vieta, jo tā bija Beņāmiņa ciltsmāte, Rāhele. Tur bija Rāheles kaps. Nu, tas tā tikai, redziet, cik daudz tajā visā ir iesaistīts, kā jau tas ir šai Dieva pasaulē. Un tu satiks trīs vīrus, kas dod sastap Dievu Bētelē. Viens nesīs trīs kazlēnas, par šo es vienmēr brīnījies. Jā, nē, nu izlasīt jau uzrakstīt vienkārši. Viens nesa trīs kazlēnas, viens nesīs. Nu, iedomājieties trīs kazlēnas un ka jums viņas vajadzētu nest. Nu, labi, nu, trīs kaķis kaut kur nest. Vai trīs kazlēns. Viņš jau ir kaķi izmēr, bet viņš jau ir sprigans bez gala. Viņš jau nav tāds klēpi runcis kaut kāds, vai ne? It nemaz nav. Kā viņš viņus, vai kādā maisā, nē, nu, vai sā, nu, noteikti, nu, kaut kā, bet, nu, kaut kā viņš viņus nesa. Bet, nu, vienmēr, kad es šito izlasu, man ir liels brīnums, viņš nesa trīs kazlēns, bet, nu, Nē, upurēt taču neesmu beigus, nevar upurēt.
Viņam seja kā kājas, es zinu, aitus, kad maz filmu rādīt,
jā.
Viņa sasien kā.
Laikam tā būs, jā. Laikam tā būs, ka rāda, ka tagad kaut kur Vietnamā vai kaut kur viens vistas ved uz tirgu. Tā viņam ir 20 vistas sasietas kājās uz motoroleru virsu, viņš jā, viņam brauc kaut kā tā, jā. Es nezinu. Viņš arī būs laikam uz savu motoroleru kaut kā viņas uzsējis. Es nezinu. Bet nu katrā ziņā, jā, viņi dodas upurēt. Otras trīs maizes klaips, trešais vīna maizes. Un notiks kaut kas jocīgs. Viņi tevi sveicinās ar mieru. Un dos tev divas maizes. Ņem tās no viņiem. Tad viņš ies ar savu kalpu, savu puisi. Tie vīrie upurēt un... Un tā pilnīgi tā kā ne no šā, ne no tā, dos divas maizes viņam. Un tas ir tā dīvaini, vai ne? Un nav jau tā, ka Samuels ir sarunājis, jūs tur nāciet, ka jūs tur iesiet, jūs tur satiksiet, tad dodiet viņam divas maizes. Nē, Dievs ieliek viņam sirdī. Dievs tā pašķir visas lietas un tikai no tā, tā brīnumainā lieta, ka Samuels to visu jau zina. Viņš tiešām ir Dieva vīrs un Dieva draugs. Un pēc tam tu nonāks Dieva kalnā, kur ir filistiešu sardz. Nu, redziet, tā tad viņš nonāks Bētelē. Un tur filistieši ir iekārtojuši sardz. Tas nozīmē, ka nu, aizvien vēl Izraels lielā mērā aizem filistiešu varas. Un tur ir tāda... Vieta, kur ir, nu, tāda svarīga vieta, kur jākontrolē ir viss, kas notiek, nu, tad tur ir tā filistiešu sardze. Viņš saka, un tad tu ieies pilsētā un sastapsi praviešu tekam lejā no augstienes ar mūzikas instrumentiem, lautu, tamburīns, flautu, narftiem ies pa priekšu, un viņi pravietos. Spēja pār tevi nāks tā kunga gars, un tu pravietos kopā ar tiem, un tu pārvērtīsies par citu vīru. Kad šīs zīmes tev piepildīsies, tad dari, kā redzi, jo Dievs ir ar tevi. Nu, ir nākamā lieta. Sauls, nu, kāds no viņš ir tāds, nevar saprast. Tā kā, tas pirmais iesies par viņu tādu diezgan tāds lempīgs. Nu, kā mēdz būt tādu garu ļaudis, tādu drusku tādu. Tā kā neveikli, viņš ir aizgājis. Nu, viņam pat nauda nav līdz. Atcerieties, ka tā kā viņi nonāk tur līdz tai vietai, kur Samuels ir, kur šis redzētājs ir. Tad kalpu puisim ir kabatā nauda. Un viņam saimnieku dēlam, nu, kaut kā, nu, viņš tā, nu, tāds... Nav padomājis, nav viņam tā. Tā nekas paņēmies līdz, kaut ne, nu sazina, cik tālu pēc tam ēzinātiem jēd. Un daudzajādā ziņā nu, viņam ir jātop par citu vīru, jo tā nu tas ir. Neviens pa ķēniņu vēl nav piedzimis. Pat ja viņš ir ķēniņu dēls, viņam pa ķēniņu jātop ir. Viņš tiek audzināts, mācīts, gatavots, par viņu Dievu lūdzu. Neviens nav gatavs nevienam amatam. Un tik atbildīgam amatam. Nu, ja Dievs ir iecēls, tad Dievs arī dos to visu, kas ir priekš tā vajadzīgs. Nu, lūk. Un tu noies man priekš uz Gilgālu un redzi, es nākšu pie tevis pienesi sadedzināmos upurs. Tātad redziet, sadedzināmos upurs Gilgālā un mēs redzam, kā Dievs arī pamācis Samuel, kā viņam jārīkojas. Un tagad ir interesanti, kad viņš pagriez muguru, devās prom no Samuela, Dievs pārvērt viņa sirdi un viss šīs zīmes piepildījās tajā pašā dienā. Kad tie nonāca kalnā, redz pravieši tecēja viņam pretī, tad Dieva gars spēja nāc pār viņu, un viņš pravietoja kopā ar tiem. Un tie, kas viņu pazina, ieraudzīja, ka viņš pravieto kopā ar praviešiem, un ļaudis runāja savā starpā, kas uznāca Kīša dēlam, Vai tad arī Sauls ir pravietis? Vai gam Šaul vai nebija? Bet tad kāds vietējs piebilda, bet kas tad ir šo visu tēvi? Tā arī tas kļūp par parunu. Vai tad arī Sauls ir pravietis? Vai gam Šaul vai nebija? Tas teikumiņš, ko mācoties ebreju valodu, vajadzēja iekalt. Nu, pravieši nāk pretī. Tā dievu ļaudis, ko viņi pravietoņi. Droši vien jau, ka tā pravietošana līdzīgi arī vēlāk tik uzskatīt jebkura tāda brīva dievu vārdu runāšana, dievu slavēšana, nevis tā kā pēc dziesmu grāmatas, kad dziedoja, ne? Kā no visiem noteikts, šitajā meldiņā, šitā dziedāt. Bet, kad tur ir šie mūzikas instrumenti, viņi spēlē un šie vīri dzied un slavē Dievu paši brīvi kaut kā. Ne pēc dziesmu grāmatas, ja tā var teikt. Slavē Dievu, pauž viņu varenos darbus. Un nebija tā, ka viņi tur tā pravietoja tādā uzmien, kā kaut ko iepriekš tā kā paredzēja vai ko. Bet tie bija vīri, kas aizrautība, aizgrābtībā priecājas tā kungu priekšā. Mūzika, dziesmas, dievu slavēšana. Un pēkšņi tajā visā Sauls tiek ierauts un pilnīgi dievu gads pār viņu nāk. Viņš arī slavē dievu, viņš pazīst dievu, viņš pēkšņi, viņam dievu valstība ir atvērusies. Protams, viņš šai pasaulē, lai es vienu stāvu ravām kājām, bet viņš pēkšņi priecīgs gavilēt var nevis tā, tā kā pēc dziesmu grāmatas mēģināt meldīnu līdzi turēt, bet tik tiešām gavilē, slavē Dievu kopā, ir tāda brīža, kad Dievu ļaudis tā satieks, ka viņam ir ko runāt par Dievu, ir ko priecāties, ir ko līksmot, tā ir brīnišķīga sajūta tie, kas to ir piedzīvojis. Brīnišķīgi sajūta. Un viņš top par citu vīru. Tas teikums, kas te ir pateicis, kad viņš pagriez smuguru, devās prom no Samuela, Dievs pārvērt viņa sirdi, un viss šīs zīmes piepildījās tajā pašā dienā. Tikko viņš šķīrās ar Samuelu, viss sākās jau tas. Lielais, ko Samuels bija pateicis, tā viss arī notiek. Un viņa sirds to pārvērst. Bet nu atkal mēs taču par Saulu ļoti daudz ko zinām, vai ne? Kas būs vēlāk, kā būs pēc tam? Tā notiek. Sauls vajā Dāvidu. Ar melu skaudību. Tas pats vīrs, kurš sirds pārvērst. Izmisis savu nepareizo lēmumu, nepaklausības dēļ. Beigās iet bojā kaujā. Bet mēs lasīsim un mēģināsim saprast. Un mēģināsim arī no tā saprast, ka kādreiz arī Dieva ļaudis viens otru nesaprot, viens ar otru karo. Arī tie, kur sirds ir pārvērsts, reizē ir gan taisnie, gan grēcinieki. Kā jau arī kristīgi ļaudis visi. Tur ir gan vecā daba, gan jaunā, un tas nav tik vienkārši. Jaunajā derībā ir tāda vesela sižeta līnija par to, kā apustuls Pāvils Jāņa Marka dēļ, Barnabas tur māsas dēla dēļ, vai kas viņš kaut kas radnieks bija, ar Barnabu. Tā sastrīdējās, ka aizgāja viens, aizgāja misijā uz vienu pusi, otrs iesēdās kuģī un uz otru pusi. Dievu ļaudis apdīvi. Nu, kas to var saprast? Nu, nav tā kā smukā grāmatiņā, bet ir tā kā dzīvē. Tā mēs būtu. Nu, jā, bet šeit mēs redzam, ir brīnišķīgs sākums un Dievs ļauj gavilēt un priecāties un šie ļaudz nekad nav redzējuši, viņš nekad nav tādu reliģiozitāti izcēlies, jo nekad nav bijuši kaut kādas tādas, varētu teikt, tādas garīgas intereses lielas, bet pēkš viņš ir to praviešu pulkā, tā kā viens no viņiem, viņš saka, ai, tad kas ir kīšu dēlam notiši, to taču mēs pazīstam. Jo nekad ne tādas domas bijušas, ne viņš tāds cilvēks bijis, tu tā galīgi citāts viņš ir bijis. Te viņš pēkšņi gavilē, slavē Dievu, tā pārēt, viņam veseli jauna pasaule atvērusies. Un tas ir iegājis šī kā par parunu. Vai tad arī saules ir pravietis? Ja? Nu, tas ir tāda, tad izskat, ka kaut kas ir noticis pilnīgi neiespējams. Vai gam šaule, vai nebija. Nu, tas būtu, nu, tad jau, nu, es nezinu, kaut kādi tādi stāsti, nu, apmēram, tad jau es esmu Ķīnas imperators, apmēram, tāds teiciens, kaut kas ir, ka kaut ko neiespējami pasaka. Nu, kaut kādi tādi, tie sakām vārdi, viņi kādreiz tādi, to paradoks kaut kā ļoti uztver. Un tas parāda to, ka būtībā cik sarežģīti tā saula lieta. Un arī, ka Dievs ir izvēlējies tādu, par kuru neviens nedomāja, ka šitas varētu būt ķēniņš. Neviens nedomāja. Bet Dievs dara, kā viņam labpatīk. Jā. Nu, lūk. Un tā kā saka, bet kas tad ir šo visu tēvi? Nu, tā arī varbūt, ka pret šiem praviešiem, nu, tā grūti pateikt, ko nozīmē šis teiciens. Vai nu tas ir nicinājums, nu šie jau var nav nekādi dižie ļaudzi, vai arī varbūt, ka viņi kaut kādā saistībā ar Samuelu, var, ka tas nav nicinājums, vai nu sazina, ka ko viņi tur saka. Nu un atkal, ja mēs runājam, ko Ieva teica, ja, ka tāda lieta, ko mēs nevaram saprast, kāpēc viņi tur ir, tad kāpēc viņai tur būtu jābūt rakstītāji, viņi mums neko nepaskaidro. Mums uzdod jautājumus, zīmes. Kāpēc viņi tur ir? Tāpēc, ka vienkārši tā cilvēka tajā brīdī teica. Un tas, kurš pierakstīja, nu viņš arī varbūt nesaprata, viņš varbūt skaidrāk paskaidrojis, ko viņa to domāja, bet tā ļoti jocīgi bijis. Tajā brīdī tā saruna bija tik neparasta. Nu, varbūt, ka tas puisis to. Tiešām. Tas savu puisis. Droši vien tas puisis, kā liecinieks būdams, var jau būt, ka viņš tālāk tur pie ķēniņa tur bija kāds hronists, kurš varēja tās gaitas labi pierakstīt savu kungu labi pazīdams. Ja? Nu tā. Kad viņš beidzis pravietot nonāca augstienē, saula tēvots svaicā viņam. Ners vaicā. Abner tēvs. Domājams. Ļoti ietekmīgs vīrs. Kur jūs bijāt? Meklējām ēzeļmātes, bet kad redzējām, ka neatrodam, es domāju, pie Samuela. Tad saula tēvots sacīja, klau, pastāst man, ko Samuels jums teica. Un Samuels teica tēvosim, viņš mums izstāstīja, ka ēzeļmātes ir atrastas. Nu, melots nebija. Bet viņš tam neteica, ko Samuels bija sacījis par ķēniņu valsts lietām. Nu jā, tas būtu tas arī patiesības tāds realitātes pieskāriens. Jo viņš saprata, ka tā ir tik traka lieta, ar ko neko šobrīd vēl nevar iesākt. Viņš zina, ka Dievs ir brīnišķīgi viņu vadījis, viņš taps pat citu cilvēku. Bet tie citi jau vēl tie paši veci. Un mēs redzam, nu, ka tas tēvots ir ļoti prominenta persona. Ka varbūt tas Nēra brālis Kīš, varot jaunākais vai kāds. Nu, viņš nebija tur tai klanā galvenais. Ka galvenais var bija Ners. Un Abners viņa dēls pēc tam bija virspavēlnieks karaspēka. Tur jau arī nelika šādu tādu, kas tikai zobenu prata silāt, bet kurš bija arī pietiekami ietekmīgs. Mēs atceramies, ka Beņāmiņieši bijam, varētu teikt, Izraēla militārā elita. Viņi vienmēr bija tā īpaši izcēlās. Ne tikai šajā pretestībā visiem pāriem bija lepni un tā. Un tālāk Samuēls sapulcināja tautu pie tā kunga Micpā. Viņš teica Izraēla dēliem, tā saka tas kungs Izraēla dievs, es atvedu Izraēlu no Ēģiptes, es atbrīvoju jūs no Ēģiptes varas un visu to ķēniņu valstu varas, kuras jūs apspieda. Bet šodien jūs esat atmetuši savu dievu, viņu, kas ir jūsu glābējs no visu ļaunā un no visām bēdām. Jūs viņam teicāt, iecel mums ķēniņu, tad nu stājieties tā kunga priekšā pēc siltīm un tūkstošiem. Un Samuēls pieveda viss Izraēla ciltis un tika norādīt Beņāmiņa cilts. Tad viņš pieveda Beņāmiņa cilti pēc dzimtām un tika norādīt Matrī dzimta. Un tika norādīts Kīša dēls Sauls. Viņi to meklēja, bet nevarēja atrast. Viņi atkal jautāja kungam, vai viņš maz šurp ir atnācis. Un tas kungs acī redz, viņš paslēpies aiz pie mantām. Tad viņi skrēja un izvilka viņu no turienes. Kad viņš nostājās ļaužu vidū, viņš izrādījās galvas ties garāks par visiem ļaudīm. Un Samuēls teica visai tautai, vai redzat, kuru tas kungs ir izraudzījis. Visā tautā nav tāda kā viņš. Un visi ļaudis sauc, lai dzīvo ķēniņš. Samuēls izstāstīja ļaudīm valdīšanas tiesas un rakstītās grāmatā un nolika to kunga priekšā. Tad Samuēls visi ļaudis atlaida mājās. Arī Sauls devās mājup uz Gibu. Un karēju, kuru sirds dievs bija skārs, gāja viņam līdzi. Bet kāda nelieša sacīja, kā tad šis mūs glābs? Tie viņi nicināja, nenes viņam dāvanu. Taču viņš nelikās to manā. Redziet, Giba, jeb Gibejā, bija tā vieta, no kurienes iznāca uguns pār visu Beņāmiņu. Tā bija tā vieta, kur tas Levīts to savu blaku sievu no Bētlēmas vesdams uz mājām, kur tur viņa sievas tēvs vēl gribēja, tur nu vēl pasēda, vēl pa vienai, vēl pa pēdējai, nezinu, tāda sajūta tur. Un tā beigās, ka viņš jau dodas, tad viņa nevar laiks nemaz mājās tikt. Un negrib viņa apmesties pie pagāniem, kas tur jebusieši tur dzīvo. Bet viņi tur pat ir ģībē, iesim tur. Pie savējiem tak tomēr. Un tur ir tie ģībējas, tie vīri, kas tagad saka to Levītu, mēs gribam tagad tā kā Sodomas un Gomoras tie vīri. Un tad tur viņš izgrūt to savu blakus sievu ārā un tie viņi tā izvaroja un nomocīja, ka viņi bija beigt. Un ka viņš tika līdz mājām, viņš viņu sagriez 12 gabalos un izsūtīja pa visām Izraēla ciltīm. Nekad nekas tāds Izraēlā nav bijis. Sanāca viss Izraēls kopā Micpā, turpat. Saka, Beņāmiņiešiem, jums ir jāaizdod tie Gibejas briesmīgie vīri. Viņš teica, nē, neizdos. Un tas sākās tas karš. Tā bija tā pretīgā vieta. Tā bija tā Izraēla Sodoma un Gomora, ja tā var teikt. Tā Gibejā. Un Sauls no turienes bija. Vai nav dīvaini, ko? Dievs to apstiprina. Viss Izraēls Micpā ir esam ar došiem ar Urīm Tumīm, ar šiem... Nu, neviens nezin, kas tas ir, bet nu, tas bija tas, ar ko tā kunga pielūdzot, tā kunga prāts tika atklāts Izraēlam, bija tāds apsolījums. Jo teiks, pievest tika tā cilts un tika norādīta tā vai tā. Kad, ne, kad nemin, kas norāda, tad vienmēr domāts ir tas kungs. To sauc par pasīvum divīnum, jeb teoloģisko pasīvu, jeb ciešamo kārtu. Ja nav darītājs norādīts, tad pēc noklusējuma tas ir Dievs tas kungs. Viņš norāda. Jo, ja tas būtu kāds cilvēks, tad tas būtu pieminēts, kas tur ko rādīs, un tas nebūtu autoritatīvi. Un Dievs atkal apstiprina, nu, viss Izraēla tauts priekšā, cilts tiek vests jau kādi, nu, tak, es tas būšu. Vai tad tur bija maz ietekmīgu cilvēku, maz grāfu, baronu, un lielu cilšu, autoritāšu vadoņu, kas tak jau gandrīz vai priekš sevis jau bija nolēmuši, ka nu viņi jau gan būtu gatavi. Nu, protams, ka bija. Nu. Un Dievs ne uz vienu ziņu nerāda. Un tas, uz kur norāda, tas ir noslēpies aiz paunām. Aiz vazumiem noslēpies. Viņi vēl kārā, tā kā tāda lempi no turienes ārā. Galvas ties pa visiem garāks, nu tāds. Kā jau visi garie droši vien drusku galvu ierāvis, tā kā, lai kaut cik neizceltos, ja tā var vai ne, tā garie taču dara vai ne, ka viņi izaug, pasīties, kādi ir jaunieši, ka viņi izaug tādu gari. Un viņš ir no Gibejas. Nu, kurienes? Neiespējami. Nu, tās visdraņķīgākās vietas kādu vienu varēja iedomāties Izraēlā. Beņāmiņa siltī. Brīnumaini tavi ceļi, kungs, un neizdibinā. Kas tos var izdibināt? Nu jā, un tāpēc ir daži, kur sirdis tiek uzrunātas karavīri. Nu, toreiz jau atdroši vien bija kādi, kas bija, nu, tā kā vairāk tā kā karavīri nekā gani vai zemkopji, vai ne? Un tie iet viņam līdzi. Šitas te mūs glābs. Ko jūs? Un tie atdroši vien tie, es taču būšu. Par ķēniņu, nu, kas tev vēl labāks? Nu, brālīti, priekš kam tev suni? Tev taču esmu es, Karlsons. Ja? Tas ir tā, kas jau ir gatavi, vai ne? Kas tas ir, ņemiet mani, tulīt. Un tiem droši vien, ka tas tā izvēle tā kā īsti nepatik. Kaut kas jiem tur likās, ka nav tā kā vajag. Bet nu tauti tā kā uzgavilējusi. Un ko tagad, nu, viņš iet atpakaļ uz savu gibē. Art, ecēt, pļaut. Nu, tā. Nu, lūk. Nu, aiziet tā, varbūt man tā grūti pateikt tagad. Tas vārds nelieši. Vai viņš ir tai vecajā nozīmē lietots? Proti, nelietīgs, tas ir nederīgs, tukši, nu tādi pļāps kaut kādi, ja? Nu tādi tukši ļaudis, kas ir uzpūtīgi un tukši. Jo, nu, diez vai viņi tur tādi nelieši tajā nozīmē, nu ka kaut kādi tur krimināli elementi vai kaut kādi tur tādi. Nu, droši vien, ka tādā nozīmē ne... Droši vien, ka tas ir tāpat kā, nu, tas nelietīgs koks vai lietas koks, nu, tādi tukšļauds. Es nezinu, kāpēc viņš jau veco vārdu ir izvēlējušies, ja, tai tulkojumā. Kā ir, starp citu? Arī
nelieši.
Arī nelieši, ja. Nu, jā, droši vien, ka tad, tas ir arī, nu, tas senais vārds, bet viņš drusku mainīs savu nozīmi, ka tie nelieši vairāk tādi, nu, kas nu, tādi nederīgi ļaudis, kas patiesībā nesaprot lietas būtību, ja. Bet nevis tāda, ka viņi noteikti būtu kaut kādi, nu, ļaundari vai kaut kādi, nu, tādi nelieši, kā mēs to tagad saprotam, nu, kuram tur vispār tur, nu, no kuram labāk ar kuru nesaiet, nesatikties, jo viņš nes ko tev var nodarīt. Nu, tā. Nu, var jābūt, ka tas ar tur ietilps, bet nu, tas nav tas galvenais, tas pirmais. Nu jā, jā, nu apmēram tā, nu šeit, šeit tas bija ļoti uzskatām. Jā, šajā visā stāstā, kas ir soļu grāmatas, viss tas vēstījums, kā pāriet uz pirmo Samuela grāmatu, vai ne, tas viss, tas laikmet tā aina, nu, protams, tur vēl Rutas grāmatu pa vidu, bet nu vienalga, tas arī vēl tā, to paspilktin tikai. Ir tas negaidītais, kad Dievs darbojas nevis tā, kā cilvēki gaida, plāno un visi jau ir sapratuši, kā būt labi un ka tā arī būs un tā mēs darīsim, ka Dievs dara pilnīgi negaidīti.
Nē, nu vienkārši, kad es teicu, mēs Kristus jau arī nāca, nu labi, tā nebija tik šausmīga vieta, kā jā. Šeit varbūt, bet neviens, taču visi teica, kas var labi nāk no turiem.
Nu jā, nu nācerets, jā, nu tā kā viņš to tā kā nāceretē bija audzis, ja kas gan tur var, kas gan labs var nākt no nācerets, jā, nu te ar, kas gan labs var nākt no gibies, vai ne, no, jā, no gibas, jā.
Nu, es gribu uzdot jautājumu.
Jā.
Nu, viss ir kā skaidrs, bet nu, man tā kā parasto cilvēku, tomēr nav skaidrs. Un kā viņi pravietoja, kā viņi, jo šeit nekur nav. Veca derība, nekur nav rakstīts kādas. Mm-hmm. Kā viņi saņem no Dieva, nu, vat visi tie pareģošana?
Šī pravietošana nav nekāda pareģošana. Šī konkrēti šajā, pa ko mēs lasījām, tā bija tiešām vienkārši Dieva slavēšana, brīvu, sludināšana, jo tā izpratne, nu, ko tad dara pravietis? Pravietis sludina Dieva vārdu. Ja es palasiet, teiksim, viņš brīvi sludina, viņš nav tā, ka viņš tikai, nu, kā saka, lasa Bībeli un skolu un māc kā mācītājs, ja? Bet viņš arī brīvi sludina, nu, arī ja mācītājs savā ziņā ir pravietis. Ja kurš mācītājs tanī ziņā ir pravietis, kad viņš lūdz vai kad viņš sludina brīvi, ja? Viņš dara tā, kā to dara pravieši. Nevis tā, kā to dara kāda rakstu mācītāja vai tā, kā to dara, nu, kaut kādi tādi skolotāji, kas, nu, tā saka, nu, Bībelē par to ir teiks un tas un tas un tā un tā. Viņi tiešām Dieva gara pamācīt runā brīvi. Protams, ka ir brīži, kad viņi arī pravieto un pasaka, kas būs. Bet tas pats vārds, tas navī, viņš nav tikai tāds, ka, nu, redziet, protams, ka pēc tās spilgtākās pazīmes, ja, ka viņš pravieto kaut ko, kas būs, ja, nosaka, ko Dievs nākotnē darīs. Tad tas viss tā kā tāda, tur ir tā kā ciet, vajadzētu aizslēgt, Jāni, vajadzētu aizslēgt, jā, nevar atstāt vaļā, jā, paldies, jā. Tev ir atstāt, no jā, tev ir. Protams, ka tas viss to amatu tā kā iezīmē, tā ir tā augstākā izpausme, pravietis, jā, tāpēc, nu, tā. Bet tas nenozīmē, ka tā viss pravietošana aprobežojas tikai kaut kādu nākotnes pareģošanu. Tie bija tiešām dieva ļaudis, kuros dieva gars īpašā veidā darbojās, un varbūt, ka to vislabāk varētu paskaidrot viens teksts, kas kaut kā ļauj mums tajā ieskatīties. Un tas teksts ir Didahē, 12 apustuļu mācība. Tas ir viens no labi pazīstamiem pirmkristīgās baznīcas tekstiem, kur ir pateikts, nu tādi, tas ir uzreiz pēc apustuļu laikmeta, pat apustuļu laikmetā tāds taps, tāds norādes, ko tur kā darīt, un tur ir tāds liturģisks norādes. Nu, kā pēc svētā vakarēdiena vai pirms svētā vakarēdiena, jāskait tāda lūkšana ir. Ja? Bet ja kas ir pravietis, tas var brīvi lūkt un teikt. Nu, tātad viņš faktiski, nu, labi tā lūkšana nebija, kā saka, viņš nedziedāja pēc dziesmu grāmatas, ja? Viņš ziedāja, kā viņam Dievs deva tajā brīdī vai lūdzu vai runāja. Ja? Nevis pēc prediķa grāmatas lasīja vai tikai nu, kaut kā tā pilnīgi nu, tā kā skolotājs, kas māca, vai ne, nu, redz Bībelē tā rakstīs, iesim tālāk. Bet viņš brīvi šo evaņģēliju varēja sludināt. Un tā arī šeit droši vien, ka te bija tāda brīva Dieva slavēšana. Bet, kas attiec uz to, kā tad tas kungs atklāja kaut kādas lietas, kurš viņus atklāja? Mm-hmm. Nu, ko jums tas dos? Ludmila.
Man interesanti.
Ā, interesanti.
Nē, es no, kad, vēl domāju, nu, no... zini, ko es vēl tagad domāju, tā kā jūs izstāstējat, tad mēs varam pateikt, ja cilvēki, mūsdienas cilvēki, kas ir tuvi pie mākslas, mēs jau ļoti labi zinām, rakstnieki, dzīvnieki, no. viņi kadreiz savas dzīves un savas darbos netīšam attēlo tas, kas pēc tam notika, piemēram, Uels, un to, nu, bet es jau atvainojos par tādu prozu, lā, viņš jau pareģoja, ka būs tādu un tādu kūģi, arī fantastiskas visādas rakstīt 100 gadus atpakaļ un vairāk. Jā, jā. Romāni. Viņi tā kā izcenojas. Nu, tas ir tāds vienkāršojums.
Nu, viņi jā, viņi ir tā kā...
Tā ir dzēniekam ir, klasiskam dzēniekam arī. Viņa dzējas pēkšņi, viņi kaut ko tā kā smuka skaista dzējas, un viņi kaut ko pareģo, kaut kādu noteikumu.
Nu, ir sevišķi.
Nu, tā ir iedvesmojums tāds,
jā? Jā, jā, jā. Tas viss arī varētu būt, ka Dievs kādreiz arī, nu, šo pasauli virz arī savu tādiem ļaudīm. Tas nenozīmē, ka tam ir kaut kāds liels sakars ar reliģiju tiešā nu, veidā, jā, vai kā, jā, jā. Nu, un kaut kādā ziņā mēs varam arī teikt, ka viņš ir tā kā pravietis, jo, nu, mēs varam teikt tiešām, ka tādās nereliģiozās vidēs šie kultūras cilvēki, viņi izvirzās priekšgalā. Padomu laikā, ir vajadzis, dzēnieks, dzēnieks, jo dzēnieks ir tas ir gan rīz kā pravietis, vai ne, bija padomu laikā.
Nu, ne tikai padomju, jā. Arī 809.
Nu jā, bet tas bija tādās sekulārās vidēs vai tur, kur sabiedrība nav pārāk ar baznīcu un reliģiju saistīt. Dzejnieki, tad viņi pilda tur tās praviešu funkcijas. Ja? Tagad, piemēram, tad, kad tomēr baznīca dara to, kas viņai jādara, tad dzejnieki vairs nav nekādu praviešu. Nu?
Es gribu tikai teikt paralēli, ka šī cilvēki, tā kā jūs izstāstāt, tad viņi bija īpaši tādi, nebija tādi, ka parasti ļaudi, viņi bija mazliet viņa mākslinieska dvēsele varbūt.
Nē, 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 es var, protams, arī.
Ja viņi varēja arī. Dziedāt, jā, jā. Uzslavēt.
Jā. Bet es tikai gribētu, lai, jā, jā, bet tas būtu ļoti svarīgi saprast, ka tur nebija tikai tas, ka viņi bija kaut kādi mūziķi vai dzejnieki vai kaut kas tāds, jā,
jā,
jā, jā, jā, jā, bet viņi, protams, ka tas bija arī kaut kāda mākslinieckā veidā, tur viņi, jo mēs saprotam, ka tā bija kaut kāda dziedāšana, jo nebija jau tā, ka tās arfas un viss tur tās cītaras, Un viss tās, ka vienkārši nu nesi tā kā tāds atribūts, vai ne? Tur tai brīdī viņi skandināja, vai ne? Un tai brīdī tad tā arī bija, nu, tā dziedāšana, nu, tā kā tu slavēji Dievu, viņi jau jāsaprot, ka tolaik gan dzēja, gan mūzika, viņi bija citādāk nekā mēs tagad iedomājamies. Tur nebija pēc kaut kāda pantmēra, viņi dziedāja ar atskaņām, kā nu mēs dziedam, vai ne? Ja mums, ka tas bija kaut kā citā, tā kā psalmos, piemēram, ja? Nu, droši vien. Tur nav ne atskaņu, ne īsta tāda tieši pantmēra, tur ir savs kaut kāds ritms, tur ir kaut kāds savs veids. Nu, kaut ko viņi tādu dziedāja. Bet tas bija Dieva garā, tas bija tādā Dieva aizgrābtībā, jā, Dieva garā aizgrābtībā, nu, mēs redzam, ka tas bija Dieva, tas sēla Dieva godu. Un kur ir tā atšķirība no tiem iedvesmotiem dzejniekiem vai literātiem vai kas? Viņi nevienmēr, un patiesībā diezgan reti ceļ Dievu godu.
Nu,
jā.
Es tikai teicu, ka viņā jā, jā, ir atšķirīgi.
Jā. Nu, tā, ka bet es negribētu teikt, ka tā ir vienkārši tāda iedvesma, jā. Jo iedvesma, protams, viņa nāk no kaut kāda gara. Jā. Bet tas izšķirošais no kāda gara, tā kunga gars nāca.
Kunga gars, jā.
Tas ir tas izšķirošais.